Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 22-январь, күнгө жума, студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, USAID жана UNICEF Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина үчүн муздаткычтарды алып берерин бир күн мурда айткан. Бүгүн эки эл аралык уюм бул сөздөрдү төгүндөдү. Министрлик мекеме жетекчисинин сөзү үчүн кечирим сурады.
Алар чыгып атканда иштеген эмес да, эч качан организатор эмес, ал хирург болуп турат. Жандагылар сөзүн кайталап койду да. Чоңдор көп, контора чоң биздин Кыргызстанда. Талкоо аз, мисталкоолор көп, дилетанттар көп.
Кытайдан келген шинжаңдык казактар мурагер Алимуулу менен Кайша Акан белгисиз бирөөлөр кол салып сабалганын айтып чыгышты.
Кайша мага чалып белгисиз адамдар аны сабап салганын айтты. Анын үнү араң чыгып, дүкөндөн үйүнө кайтып келе жатканда бурчтан кол салуу болгонун түшүндүрдү.
Ушул жана башка эл аралык жана жергиликтүү баян макалалар алдыда күтөт. Азыр соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев коррупция беренеси боюнча шек саналып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, УКМКнын мурдагы жетекчиси кызматынан пайдаланып, өзгөчө кайтаруудагы жерлерди мыйзамсыз басып алган деген шек саналууда. Башкы көзөмөл мекеме билдиргендей, Сегизбаев жана башка кызмат адамдары менен Бишкектин четиндеги Койташ айылынын аймагына тиешелүү 2 гектардан ашуун жайытты мыйзамсыз ээлеп алуу максатында 49 жылдык мөөнөткө акысыз ижарага алып, капиталдык курулуш жүргүзүп, андан кийин кылмыштуу кыймыл аракетин жашыруу максатында жакын туугандарынын атына өткөрүп койгон. Бул боюнча Абдил Сегизбаев учурда Бишкек шаарында маалымат жыйынын өткөрүп жооп берип жатат. Абдил Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти 2016-2018 жылдары башкарган. Ал 10-январда өткөн президенттик шайлоодо талапкер болуп утуп чыккан Садыр Жапаровдун дарегине кескин сындарды айткан эле. Кыргызстанда Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги шайлоосу 11 апрелге белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлашты. Маалыматка караганда, бул күнү Бишкек шаардык кеңешине партиялык тизме боюнча шайлоо өтүшү керек. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жергиликтүү шайлоо менен катар Кыргызстандын конституциясын өзгөртүү боюнча референдумдагы өтүшү мүмкүн экендигин белгилеген болчу. Ал эми конституциянын текстин үстүнөн иштеп жаткан конституциялык кеңешме учурда баш мыйзамдын тексти орус тилине которулуп, акыркы макулдашуулар калгандыгын белгилешти. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын маалыматкачысы Кира Ярмыш уруксаатсыз митингге үндөгөн үчүн 9 күнгө камалды. Тиешелүү чечимди Москвадагы Савельев райондук соту бүгүн кабыл алды. Анда Ярмыш 23 январга белгиленген Алексей Навальныйды колдоо боюнча уруксаатсыз акцияларга башкаларды да үндөгөн деп табылды. Орус бийлиги апта соңунда белгиленген ири нааразылык акцияларынын алдын алыш үчүн убактылуу тергөө багындагы оппозициячыл лидер Алексей Навальныйдын бир катар тарапташтарын четинен кармап жатат. 21 январда Кира Ярмыш менен катар Навальныйдын дагы 4 үзөңгүлөшү: Любовь Соболь, Владлен Лось, Анастасия Панченко жана Георгий Албуров камалган болчу. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги билдирүү таркатып, нааразылык жыйындарына чакыргандар административдик жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Ал тапта Орусия АКШнын президенти Джо Байдендин стратегиялык чабуул коюучу курал жарактар боюнча келишимдин мөөнөтүн узартуу сунушун колдоорун жарыялады. 21 январда АКШ Ак Үйү Байден кийинки айдын башында мөөнөтү бүтчү келишимди дагы 5 жылга узартууну көздөрүн билдирген. Бул 2 күн мурун кызматка киришкен Байдендин администрациясынын тышкы саясаттагы алгачкы маанилүү чечимдеринин бири болуп саналат. Ак Үйдүн маалыматкачысы Джен Псаки бул тууралуу сүйлөп жатып,
Мен АКШ стратегиялык чабуул коюучу курал-жарактар боюнча келишимдин мөөнөтүн 5 жылга узартууну көздөрүн ырастайм. Президент жаңы келишим АКШнын улуттук коопсуздугунун кызыкчылыгына жооп берет деп эсептейт деп билдирди. Бул билдирүүлөргө жооп катары Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кошмо Штаттардын сунушун карап көрүү керек экендигин билдирди. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 3 баскычта жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев 22 январда Бишкектеги брифингде билдирди. Анын айтымына караганда, биринчи болуп өкмөттүн жана донордук уюмдардын каржылык колдоосунда медицина кызматкерлери эмделет.
Профилактикалык эмдөөлөрдүн биринчи жана үчүнчү этаптарын жүргүзүүгө сарпталуучу каражаттын суммасы 226 миллион сомду түзөт. Экинчи этапта эмдөө жүргүзүү үчүн COVAX программасы, вакциналар жана эмдөө боюнча глобалдык альянстын алкагында социалдык демографиялык тобокелдик тобунда 1 миллион 200 миң адамга эмгөө жүргүзүү үчүн тандоого 9 талапкер вакциналарды сунуш кылууда.
Азыркы учурда кыргыз өкмөтү коронавируска каршы эмдөө үчүн кайсы вакцина колдонуларын так айта элек. Буга чейин COVAX программасынын алкагында сунушталган Pfizer вакцинасынан баш тартаарын белгилеп, бирок бул маалыматтын айланасында акыркы 2 күндөн бери талкуу жүрүп жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторк эми эртеңки күндүн аба ырайы. 23 январда түнкүсүн жана күндүз Баткен облусунан тышкары баардык аймактарда кар жаайт, батыш тараптан шамал согот, абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 4-9 градус суук, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 3-5 градус нөлдөн төмөн, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 5 градуска чейин муздайт, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 6-11, күндүз 2-7 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 8-13 градус суук болот, Бийик Тоолу райондордо түнкүсүн 28-33, ал эми күндүз 13-18 градус суук болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 13-18 градус суук болушу күтүлөт. Берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевдин USAID жана UNICEF Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина үчүн -70 градусту сактай турчу муздаткычтарды алып берет деп 21 январда жогорку кеңеште айткан сөзүн бир күн өтпөй эки эл аралык уюм жана вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева төгүндөдү. Министрлик мекеме жетекчисинин бул айткандары үчүн коомчулуктан кечирим сурады. Ал арада менчик сектор мындай муздаткычтар менен камсыздоо, эл аралык сүйлөшүүлөр кесипкөй деңгээлде болсо оңой эле ишке ашмак деп жатышат. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
2020 жылы Кыргызстандын коронавируска каршы 1 миллион 200 миң вакцина үчүн эмдөө боюнча глобалдык COVAX тутумуна кайрылуусу колдоо тапкан. Ага ылайык Кыргызстандын 20% калкы эмделмек. Бул багытта өлкөгө Pfizer BioNTech вакцинасы акысыз сунушталганы менен кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок болгондуктан алып келүү мүмкүн эмес деп жаткан. Бирок 21 январда жогорку кеңеште өкмөт өкүлдөрү катышкан жыйында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги Pfizer BioNTech вакцинасын сакташ үчүн Кыргызстанга керектүү муздаткыч жана вакцина алып берерин билдирген болчу.
Биринчи бизде 15 миң доза берилет деп айтып аткан, азыркы кезде биздин сүйлөшүүлөр боюнча 1 миллион 200 дозаны биз июнь айларында берет. Ага чейин USAID бизге бекир холодильниктерди доставлять берет.
Дал ушул жыйында министрдин жанында отурган вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева бир күн өтпөй социалдык медиага Бешиналиевдин айткандарын төгүндөп жазды. Министр кайрадан онлайн кайрылуу жасап, вакцина жана муздаткычтарды сатып алуу маселесин эми UNICEF менен сүйлөшүп жатканын айтты. Ал арада министрликтин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова окуя боюнча түшүндүрмө берип, коомчулуктан кечирим сурады.
Коронавирус инфекциясына карата холодильник анан шприцтердин закуп болушу USAID аркылуу жүрөт деген маалымат туура эмес. Биз ал үчүн дагы кечирим сурайбыз. кечээ министр жогорку кеңештин заседаниясында ошо USAID менен ЮНИСЕФТИ адаштырып айтып алды да.
Бирок ЮНИСЕФТИН Кыргызстандагы өкүлү Кристин Жольм атайын билдирүү таркатып, алардын уюму COVID-19 менен күрөшүүдө эмдөө жаатында COVAX тутумунун алкагында гана колдоо көрсөтүшөрүн, бул үчүн 2019-20 жылдары өлкөдөгү вакциналарды сактоого керек 973 муздаткыч алып беришкенин маалымдап, Pfizer BioNTech вакцинасы үчүн зарыл болгон ашыкча муздатуучу жабдууларды алууга азырынча шарт жок деп жазды. АКШнын эл аралык өнүгүү агенттигинин же болбосо USAID'тин Бишкектеги өкүлчүлүгү коронавирус менен күрөшүүдө Кыргызстанга 5 миллион доллардан ашуун каражат берилгенин, мындан ары да кызматташтык улан-арын маалымдап, муздаткыч алып берүү маселеси карала электигин билдирди. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиевтин сөзүнүн жаңылуусу коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Вирусолог дарыгер Султан Жетешиков өкмөттөгү мындай көрүнүштү жогорку кызматка иш билбеген адамдардын келүүсү жана эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү дараметинин төмөндүгү катары сыпат.
Ал ачык айткан иштеген эмес да, эч качан организатор эмес, ал хирург, доктор. Жандагылардын сөзүн кайталап койду да. Анда бекер берип атат да, бекер берип атат. Аны эмне каладыкты алып туруп арендага алып кайра берсе болот да, ачык айткан. Кытайга заказ берсе арзан деле берет. Бул иштеш керек да, платный, күнүтүн иштеш керек. Чоңдор көп, контора чоң биздин Кыргызстанда. Талкоолук аз, мес талкоолуктар көп, дилетанттар көп.
Кыргызстан элди жапырт эмдөө боюнча эл аралык COVAX программасына мүчө. Анын алкагында өлкөнүн улуттук календарына кирген негизги 5 эмдөөнү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бекиткен тартипте эл аралык донорлордун каржылык көмөгү менен алат. Коронавируска каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга азырынча бир да вакцина келе элек. Бирок менчик тараптар аны алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү башташты. Атын атагысы келбеген Кыргызстандагы фармкомпаниялардын биринин жетекчиси -70 градусту талап кылбаган Орусия менен Индиянын вакциналарын өлкөгө киргизүү жолдорун издеп жатат.
Биз Россия, Индия менен аракет кылып атабыз. Алардын азырында марттын аяк деп атат. Тубайбай баары бизде бар хранениянын биздин өзүбүзгө бар. В принципе азыр эгерде протоколго уруксат берип мына применение кылуу эме кылган болсо по-моему алып келгендер ал жерде +2, +8 да бар да. Не обязательно -70, -40.
Кыргызстандык адистер 2021 жылдын жай айларына чейин өлкөдө коронавируска каршы эмдөө башталышы күмөндөшүүдө. Ал арада коңшу Казакстан жана Өзбекстанда эмдөөнүн биринчи этабы башталып, жайга чейин коронавируска каршы вакцина алгандардын санын миллиондон ашыруу пландалып жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ырчы жана актриса Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартарын жарыялады. Буга эмгек жаамытынын бир жумадан ашуун аны кабыл албай күчөп кеткен нааразылык акциясы себеп болду. Эмгек жаамыты аны кайра дайындоодо укуктук жана квалификациялык талаптар бузулганын айтышууда. Ал эми бул кырдаалга маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков үн катпай, суроолорго жооп бербей келгени дагы шек жаратты. Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Буга чейин маданият жана маалымат министрлиги ырчы Самара Каримованы Оштогу Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайынын директорлугуна кайра дайындоого Бишкектин 1-май райондук сотунун чечимин негиз болгонун жүйө келтирген. Анда арызды кабыл алуу мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан арыз эмнеге сот өндүрүшүнө кабыл алынганы суроо жараткан болчу. Анткени эмгек кодексине ылайык жаран 2 ай ичинде гана кызматынан алынганына даттанып сотко кайрылууга укугу бар. Бирок 1-май райондук сотунун маалымат катчысы Айзада Момунова ал сот чечими доогер менен жоопкер тараптын өтүнүчүнүн негизинде чыгарылганын билдирди.
Эмгек талашы жөнүндөгү иштерде биз сөзсүз эле сразу кабыл алабыз. Анан иш каралып жатканда кароо мөөнөтү өтүп кеткен же өтүп кетпеген деген жагдайларды ишти карап жатканда изилдеп баштайбыз. А Каримованын учурунда иш каралып жатканда жоопкерден биз ишти мойнубузга алабыз деген арыз келип түшүп жатат. Ишеним кат министрден тиркелген, ал ишеним катты аннулировать деп эч нерсе эч кандай кат келген эмес. Ошол себептен тараптардын катышуусу менен жоопкердин доо арызды моюнга алуусу менен судья карап доо арызды канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарган. Маданият министрлигинин өкүлү доогер менен кошулуп эле доо арызды канааттандырып берүү жөнүндө эле суранган. Ошонун негизинде судья Каримованын доо арызын канааттандыруу жөнүндөгү чечим чыгарды.
2018 жылы ноябр айында Самара Каримованын бул кызматка дайындоо тууралуу буйрук чыгып, бирок анда дагы эмгек жамааты тарабынан нааразылык болуп, көөтпөй эле ал кызматынан бошотулган. Жарандык активист Төлөгөн Келдибаев мында соттун арызды кароо тартиби гана эмес, аны аткаруу эрежеси дагы бузулганы, бул иште жеке кызыкчылыктын бар экенин ырастайт дейт.
соттун чечими күчүнө киргенге чейин министр буйрукту аткарууга алынып атат. Ал мыйзамдуу соттун чечими күчүнө кириш керек. Эгерде биринчи соттун чечимде макул эмес болсо, экинчи, үчүнчү дистанция деген бар. Ошолорду басып өткөндөн кийин сот аткаруучулар сунуш бериш керек министрге, соттун чечимин аткарууга алыңыз деп. Андан кийин гана министр буйрук чыгарыш керек болчу. Мыйзамдын жолу тартиби ушундай. Министр Нуржигит Кадырбеков кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды да. Соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кириши күткөн жок.
Бул жагдай тууралуу маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков менен байланышып, анын позициясын тактоо аракетибизден майнап чыкпады. Бул арада окуу жайдын эмгек жамааты министрликтин окуу жайдын эмгек жамаатына карата мамилесинен нааразы болуп, каршылык акциясына чыкты. Окуу жайдын мугалими Канжар Туташев түзүлгөн жагдай туурасында мындай дейт.
Биздин ушул окуу жайыбызга министрство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан 10 күндөн бери ушул акыбалдабыз. Бирок сабактарыбыз үзүлүшкө учураган жок, сабактарыбыз өтүлүп атат. Мен директормун деген айымыбыз Самара кабинетти ээлеп эле отурат. Ага эч ким кирген деле жок, эч кандай бир да мугалим, бир да бөлүм башчы алдына басып барган жок. Азыр министерстводон дагы адамдарды күтүп атабыз. Бизге келип эмнеге 10 күндөн бери ушундай акыбалда турганыбызды бирөөсү келип кантип атасыңар деп сурап койбогонуна биз аябай жанды дүйнөбүз өрттөнүп атат да.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген маданият, искусство, маалымат жана кинематография мекемелеринин жетекчилик кызматы үчүн квалификациялык талаптарда жогорку кесиптик билими, педагогикалык же жетекчилик кызмат орундарындагы иш стажы 5 жылдан кем эмес болушу керектиги көрсөтүлгөн. Музыкант Кумаркан Эргешева кадр саясатындагы мыйзамсыздык чыгармачыл чөйрөдөгү нааразылыкка себеп болгонун атады.
Бул жерден ошол коомчулук ушунчалык ызылдап аткандан кийин кайсы талаптын негизинде бул тоюрчусун жетекчиликке дайындап атат? Азыркы учурда дагы эгер ошол Нуржигит Кадырбеков компетенттүү киши болсо, тиги соттон келген кагазды ачып карап туруп анан айтмакты, эмненин негизинде муну биз жумуштан алдык экен, а эмненин негизинде дайындадык экен деп. Ушул жерде штаб катчысынын фигурасы, аты көп аталып атат. Ошол киши кол коюптур, ошол кишиди азыр дагы чуркап жүрөт. Мунун мүмкүн жеке кызыкчылыгы барды.
Анткени менен маданият жана маалымат министрлигинин статус катчысы Бактыбек Секимов 2018 жылы аны бул жетекчи кызматка дайындаган учурда андай талаптар жок болчу дейт.
Эгерде менин күнөөм болсо, жоопкерчиликти тартууга даярмын. Ошол маалда тиги биздин бекитилген квалификациялык талаптарда ал боюнча жок болчу эчтеке. Мындай башка бирөөнү дайындаса эч кимди да билбей эле укпай эле калмак. Мен да өзүм таң калдым, буга ушунча жек көрөт депчи.
Бу окшогон кызматка дайындоолордун ачыкка чыгышы коомчулукта кадр саясатындагы тааныш билиштик жана ири байланыштардын күчү менен жетекчилерди тандап алуу көрүнүшүн ашкере кылганы айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. 22 январга карата Кыргызстанда дагы 118 кишиден коронавирус аныкталып, 2 бейтап каза болду. Кыргызстанда 10 январда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жеткен Садыр Жапаров инаугурация күнү резиденциядан баштап филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев коррупцияга беренеси менен шек саналып сотко чейин көндүрүш башталды. Сегизбаев өзүнө карата кылмыш иши боюнча Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп жатат. Бишкек шаардык кеңешине кезектеги шайлоо 11 апрелде өтөт. Москвада оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын маалымат катчысы Кира Ярмыш уруксатсыз митингге чакырык таштаганы үчүн 9 күнгө камалды. Кыргызстанда коронавируска каршы эмдөө 3 баскычта өтөт. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекит.org уктурууну улантабыз. Страсбургтагы адам укуктары боюнча Европа соту 2008 жылдагы грузин-орус жаңжалынан кийин Москва адам укуктарынын бузулушуна жол берген деген бүтүм чыгарды. Анда орус аскерлери туткунга түшкөн 160 грузиялык жайкын тургунду кыйноого салып, адамдык абийирине шек келтиргени айтылат. Бул сотко Тбилиси кайрылган. Расмий Москва дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтат.
Страсбург соту 21 январда Грузиянын Орусияга карата арызын жарым жартылай канааттандырды. Европадагы адам укуктары боюнча сот согуштук аракет күчөп турган учурдагы окуялар Орусиянын юрисдикциясында эмес деп Грузиянын бул багыттагы дооматтарын четке какты. Чечимде мындан 12 жыл мурун август айындагы грузин орус жаңжалында Москва туткунга түшкөн 160 грузиялык жайкын тургунду кыйноого, адамдык абийирине шек келтирилишине жол берген деп айтылат. Сот Грузиянын көптөгөн жарандары согуштан соң өз аймагына келе албай калганы үчүн Орусияны айыптуу деп таап, адекваттуу жана натыйжалуу иликтөө жүргүзүүгө милдеттендирди.
Operative point number 4 holds unanimously that the Georgian civilians detained by the
Бүтүндөн 4-чү бөлүмүнө ылайык 2008 жылдын 10-27 август күндөрү Түштүк Осетиянын ички иштер министрлигинин жер төлөөсүндө грузин жайкын тургундарынын кармалышы Орусиянын юрисдикциясына кирет.
Деди адам укуктары боюнча Европа сотунун төрагасы Роберт Спано. Европа сотунун чечими акыркы болуп эсептелет жана кайра кароого жатпайт. Өкүмдүн аткарылышына Европа кеңешинин министрлер комитети көзөмөл жүргүзөт. Орусияга каршы арыз менен сотко Грузия кайрылган, анда согуш учурунда жана согуштан кийин орус аскерлери адам укуктары боюнча Европа конвенциясын бузганын адаттанган. Грузин президенти Саломе Зурабашвили Европа сотунун чечимин тарыхый чечим деп сыпаттады.
Эс залян мишлованы арис имидором. Ирвелат историяши да ирвелат сва көрнөбүз историяш.
Бул өтө маанилүү. Анткени биздин тарыхыбызда биринчи жолу Грузия акталды жана бул согуштун курмандыгы катары таанылды. Бул биздин өлкөбүз, коомубуз, тарыхыбыз, келечегибиз үчүн чоң жетишкендик. Бул биздин келечекти, биздин биримдигибизди кармай турган түркү.
Орусия 2008 жылдын 12 августунан 10 октябрына чейин Түштүк Осетияга, Абхазияга жана буфердик аймактарга натыйжалуу көзөмөл жүргүзгөн деп айтылат соттун чечиминде. Ошондой эле 10 октябрдан кийин Москва өзүн өзү эркин республика деп жарыялаган аймактарда таасирин сактап турган. Мындан улам согуштук аракеттер аяктагандан кийинки окуялардын баары Орусиянын юрисдикциясына кирет деп белгиленген. Орусия болсо дооматтардын баарын четке кагып өз аракеттерин, мекендештерин коргоо аргаамалы катары түшүндүрүп келет. 2008 жылы августтун 7-синен 8-ине караган түнү грузин күчтөрү Жикчил Түштүк Осетиянын Синхвали шаарын жана анын айланасын замбирек менен аткылаган. Орусия тараптын маалыматына ылайык 10 аскерлер, анын ичинде бейпилдик күчтөр жана 1,5 000 жайкын тургун мерт болгон. Грузия болсо куралдуу кагылышта 200 жоокери мерт болуп жана дайынсыз жоголгонун айтып келет. Дагы 2000 күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери жаракат алган. Согуштан кийин Тбилиси Страсбург сотуна кайрылган, анда орусиялык аскерлер жана алар колдогон жикчил күчтөр жайкын тургундарга чабуул жасап, мүлктөрүн бүлдүргөн деген үмүт айтылган. Куралдуу кагылыштан кийин Москва Түштүк Осетия менен Абхазияны эгемен мамлекет катары тааныган жана бул аймактарга өз аскерлерин жайгаштырган. Жаңжалдан улам Тбилиси менен Москванын дипломатиялык алака катышы токтогон. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрү бул эки аймакты Грузиянын бөлүгү катары таанышат жана анын аймактык бүтүндүгүн колдошот. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кытайдан келген шинжаңдык казактар мурагер Алимулы менен Кайша Акан аларга белгисиз бирөөлөр кол салып сабалганын айтып чыгышты. Алар Кытайдагы этникалык топтордун укуктарынын бузулушун чагылдырганы келишкен. Ал эми казакстандык укук коргоочулар бул кол салуу атайылап уюштурулганын баса белгилешет. Окуя боюнча Эльвира Будайчиева кененирээк баяндайт.
Былтыр Казакстандан качкын макамын алган Кайша Аканга 21 январда кечке жуук Алматы шаарындагы үйүнүн жанында кол салуу болгон. Бул тууралуу Нагыз Атажурт уюмунун башчысы Бекзат Максутхан уулу Азаттык радиосунун казак кызматына билдирген.
Кайша мага чалып белгисиз адамдар аны сабап салганын айтты. Анын үнү араң чыгып, дүкөндөн үйүнө кайтып келе жатканда бурчтан кол салуу болгонун түшүндүрдү. Анын башына уруп, муунтуп, жерде сүйрөшүптүр. Кайша эс учуна келгенде мага чалды.
Деди Максутхан уулу. Ал эми Алматы шаарынын Түрксиб райондук полиция бөлүмүнүн кызматкери Кайша Аканга кол салуу боюнча тергөө иштери башталганын билдирди.
Бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Азыр жетекчилик окуя болгон жерде жүрөт. Башка эч нерсе айта албайм.
Дейт полиция бөлүмүнүн кызматкери. Анткени менен укук коргоочу Гүлмира Кубатбекова кытайлык качкынга кол салуу атайылап уюштурулганын жашырбайт.
Бул жөн гана эскертүү болду. Алар Кайшадан эч нерсе алышкан эмес. Анын бардык документтери жанында турат. Кайша Акан буга чейин деле шектүү нерселерди байкап жүрүптүр. Ал ижарада жашаган үйгө белгисиз бирөөлөр келип сураштырышчу экен. Анын Кытайда калган туугандарына Кытайдагы адам укуктарынын бузулушу жөнүндө сөздөрдү айтпоо үчүн эскертүү келиптир.
Деди укук коргоочу Кубатбекова. Ал арада былтыр чек араны мыйзамсыз өткөн деген айып менен абакта отуруп чыккан шинжаңдык казак мурагер Алимулы Нурсултан шаарына жакын Коянды айылында ага кол салуу болгонун айтып берген.
Мен караңгыда жалгыз басып бараткам, эки адам жаныма келип, бычак менен курсага сайышты. Чөнтөгүмдө телефонум бар эле, ошол мени сактап калды. Бычак телефонума тийип, мен жеңил жаракат алдым. Андан кийин менин башыма темир буюм менен катуу урушту.
Деди Алимулы. Анын окуясы боюнча да кылмыш иши ачылганы белгилүү болду. Бирок Кайша Акан менен мурагер Алимулуна ким кол салгандыгы учурда белгисиз бойдон калууда. 44 жаштагы Шинжаңдык казак Кайша Акан Кытайда кайра тарбиялоо лагерине жөнөтүлүүдөн кооптонуп Казакстанга качып келген. Алматы шаарындагы Панфилов соту анын 2018 жылы мамлекеттик чек араны уруксатсыз өткөндүгү үчүн күнөөлүү деп тапкан. Бирок былтыр Кайша Акан Казакстанда качкын макамын алган. Ал эми мурагер Алимулуну туура бир жыл мурун Чыгыш Казакстан облусунун Зайсан райондук соту тарабынан мамлекеттик чек арадан уруксатсыз өткөнү үчүн бир жылга эркинен ажыратылган. Бирок коронавирус күчөп кеткенине байланыштуу Семей түрмөсүнөн 22 июнда бошотулган. Кытайдын түндүк батышындагы Шинжандын түпкүлүктүү калктары уйгур, казак, кыргыздарды кысымга алуу тууралуу кабарлар 2017 жылдын жазынан тарта айтыла баштаган. 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюму бул чөлкөмдөгү этникалык топторду атайын жайларга зордоп кармап жатышканын билдирген. Бейжин андай айыптарды четке кагып, кийинчерээк Шинжандагы лагерлерди тил үйрөнүү жана кесиптик даярдык борборлор катары сыпаттап, аларды экстремизмге каршы күрөшүү максатында уюшулганын ырастаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кечки Азаттык улантабыз. Өзгөн районунун борбордук базарындагы ички жолдору дагы жеке менчикке сатылып кеткен. Мындан улам базарды аралап өткөн жолдор соода сатык жайга айланып, өрт коопсуздук эрежелери сакталган эмес. Өзгөн базарында буга чейин өрт чыгып, ири зыян алып келген окуялар дагы катталган. Кесиптешим Марат Акимбек уулу кененирээк айтып берет.
Өзгөн районунун борбордук базары жалпы 4 гектардан ашык аянтты ээлейт. Соода жайы 1998 жылы жеке менчикке сатылып кеткен. Ал эми анын ички жолдор катары бөлүнгөн 1 гектар 8 сотук жери Ош облустук керек жарак коому тарабынан 2014 жылы Камбарали Акбаров аттуу жеке ишкерге сатылган. Азыркы учурда базардын 20 ашуун кожоюну бар. Алардын 16 чогулуп ассоциация түзүшкөн. Анын жетекчиси Акылбек Нурмаматов буларга токтолду.
Бул эми ошо мыйзамсыз жолдорду алып алыптыр, хозяин болуп алыптыр да, базар меники деп. Эми илгертен алиги базардын пожарный ход, пожарный вараталар болуш керек да. Ошо вараталардан бери менчиктештирип алыптыр. Эми союз малындагы эмелер. Мындайча айтканда мыйзамга туру келбеген иштерди кылган да.
Ал эми Өзгөн районунун тургуну Алим Якупжанов 2017 жылда Өзгөн базары өрттөнүп чоң жоготуу болгонун айтат. Анда борбордук базардан өрт чыгып, аны өчүрүү үчүн атайын унаалар базарга кире алган эмес. Алим Якупжанов азыр да өрт коопсуздугу сакталбаганын айтты.
Яктан бияктан келип, мынабу айыл пайылдан келгендерин коюп алат. Мынакта эми ошо биягы иштек эмес. Мына базардын ичи, ортосу, центр. Мына центрге машина каттаса, андан оңой болот. Элге дагы оңой болот, берги адамдарга дагы оңой болот.
Базардын ички жолдорун Өзгөн райондук жерге жайгаштыруу жана укуктарды каттоо башкармалыгы Камбарали Акбаров аттуу ишкерге жеке менчик катары каттап берген. Мекеменин жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн адиси Ариет Эргешев берилген документ мыйзамдуу экенин айтат.
Жеке жаранда бир ишкана түзгөндө, же болбосо бир территорияны сатып алганда жоопкерчиликти өзүнө алып, пожаротушение, стихийный бедствие болобу, ошо нерсе жоопкерчилик ар бир өзүнө жооп берилет. Биз бергени болгону жеке менчик укугу эле каттап бердик. А владение, распоряжениени полный ошол элдер жалпы пайдалансын деп көрсөтүлгөн экспликациясында.
Азыркы учурда Өзгөн базарынын ички жолдоруна ээлик кылган Камбарали Акбаров Каникей кичи базарын түзгөн. Жеке ишкер менен жолугуп интервью алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок анын адвокаты Жигит Толкунбек уулу Акбаровдор базардын ички жолдорундагы таштандыны тазалап, ага белгиленген өлчөмдө сатуучулардан акы алаарын айтты. Ишкердин жактоочусу акыркы учурларда базар талашка түшүп, көпчүлүккө коопсуздук чаралары эмес, андан түшкөн каражат маанилүү дейт.
Каникей кичи базарынын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратып, Каникей кичи базары таштандыларды тазалоо үчүн жыйымдарды башка бирөө жыйнаймын деп аракетте ушундай талаш тартышты уюштуруп атат.
Өлкө эгемен алгандан кийин Өзгөндүн борбордук базары Ош облустук керек жарак коомунун балансында калган. 2007 жылы Өзгөн шаардык мэриясы базарды өз карамагына алууга аракет кылып, бирок соттон утулган. Мындан улам Өзгөн шаардык мэриясы өз аймагында турган базардагы баш аламандыкка кириши албайт. Өзгөн шаарынын биринчи вице-мэри Шакир Мамадалиев борбордук базардын ички жолдорун шаар балансына кайтарып алуу аракети башталганын билдирди. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодан кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, dariga-azattik.org. Ошол жактагы ар бир макаланын алдына кирип, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырып, сунуш пикириңизди дагы жазсаңыз болот. Андан тышкары бизди бардык социалдык тармактардан окуп, угуп жана көрүп туруңуз. Толкундан алыстабаңыз, бир аздан кийинки жарым сааттык уктурууну баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30, ОВД Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиз менен 22-январь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин рубрикасы күтөт. Анда акыркы кезде сунушталып жаткан ыйман сабагын киргизүү демилгесин талкуулайбыз.
Кайсы бир өлкөнүн тажрыйбасы бизге илхам болушу мүмкүн, бирок биздин коомдун реакциясы ал рецептке туура келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз өзүбүздүн модель иштеп чыгуубуз албетте зарыл.
Ошондой эле эл үнү рубрикасы күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 10-январда өткөн президенттик шайлоодо талапкер болгон юрист Клара Сооронкулова борбордук шайлоо комиссиясына каршы Бишкектин административдик сотуна арыз жазды. Ал БШКнын Кыргыз Республикасынын президентинин кезекси шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө токтомун мыйзамсыз деп табууну сурангандыгын Азаттыкка билдирди. Сооронкулованын айтымында Садыр Жапаровдун соттуулугу болгондуктан БШК аны өлкөдөгү эң жогорку мамлекеттик кызматка талапкер катары каттоош керек болчу. Ал Жапаровго карата жогорку сот чечими бар экендигин, ал кайра кароого жатпай тургандыгын белгиледи. Азыркы учурда Сооронкулованын арызы боюнча иш качан каралары белгисиз. Кыргызстанда 10-январда президенттик шайлоо өткөн, анын жыйынтыгы менен Садыр Жапаров шайлоого катышкандардын 79%дан ашыгынын добушун алып шайланган болчу. Ал эми Садыр Жапаровдун ант берүү кызматка киришүүсү 28-январда өткөн жатат. Бул инаугурация күнү резиденциядан тартып филармонияга чейинки жолду жабууга Жапаров тыюу салды. Маалыматты президенттик аппараттын басма сөз кызматынын жетекчиси Нургазы Анаркулов ырастады. Анын айтымында Жапаров ант берүү аземине 10 миллион сом чыгым кетирүүгө каршы экендигин билдирген. Инаугурация күнү Бишкектин жолдорун жаппай иш чараны жупуну кылып өткөрүү 10 миллион сомдук чыгымды сарптоо тууралуу сунуш берген. Буга чейин Садыр Жапаровдун инаугурациясына даярдыктын алкагында Бишкектин борбордук көчөлөрүнүн жабылышы сынга кабылган эле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы президенттик акыркы шайлоодо талапкер болгон Абдил Сегизбаев өзүнө карата башкы прокуратуранын кылмыш ачканына жооп берди. Ал бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, ачылган кылмышты президенттик шайлоодогу Жапаровдун дарегине айткан сынына байланыштырды. Мен бул нерсени күтүп жаткан президенттик шайлоонун алкагындагы берген суроолорума жооп катары кылмыш козголорун билгенмин, деди Сегизбаев. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Сегизбаевга карата материалдар кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине катталгандыгын 22-январда билдирген. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Сегизбаев Чүй облусундагы жер мыйзамдарын бузууга байланышкан коррупциялык схема боюнча шек саналуу. АКШнын президенти Джо Байден кызматка киришкендин экинчи күнүндө коронавирус пандемиясы менен күрөш боюнча бир нече жарлыкка кол койду. 21-январда кол коюлган 10 жарлык коронавируска каршы эмдөөнү тездетүүгө, вирус аныктоочу тесттерди көбөйтүүгө жана беткап тагынууга милдеттендирүүнү багытталган. Кошмо Штаттардын президенти пандемия учурунда жабыркаган тармактар жана адамдарга жардам көрсөтүү боюнча конгресс кабыл алган чечимдерди колдой тургандыгын да билдирүүдө. Джо Байден мурдагы президент Дональд Трамптан айырма Шамалан коронавируска каршы натыйжалуу күрөш жүргүзүүнү өз программасындагы башкы багытка таратып жатат. АКШ коронавирус чуккан жана каза болгон адамдардын саны боюнча дүйнөдөгү алдыңкы орунда турат. Джон Хопкинс университетинин санагы боюнча бул өлкөдө вирустан улам 400 миңден ашык адам каза болду. Ал эми Венгрия болсо Орусиядан коронавируска каршы Спутник V вакцинасын сатып алат. Тиешелүү келишимге кол коюлгандан кийин Орусиянын саламат сактоо министри Михаил Мурашко менен Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарта биргелешкен брифинг өткөрүштү. Анын жүрүшүндө сүйлөп жатып венгер тышкы иштер министри Петер Сиарто Pfizer BioNTech вакцинасы кечиккенден улам биз тез келчү жана ишенимдүү вакцинаны алууга мүмкүнчүлүк издедик. Ошондуктан бүгүн Орусия менен келишим түзгөнүбүздү жарыялап жатканыма кубанычтамын. Анын алкагында 3 транш менен вакцина Венгрияга жеткирилмекчи, деди министр. Венгрия Орусия өндүргөн вакцинаны колдончу Европадагы алгачкы өлкө болуп калды. Европа биримдигинин дары-дармек көзөмөл кылуучу боюнча агенттиги Спутник V вакцинасын Европанын аймагында колдонууга уруксат бере элек.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтта бар, дареги азаттык чекит орг. Акыркы кезде Кыргызстанда ыйман сабагын киргизүү демилгеси көтөрүлүүдө. Бул сунуш коомдо талаш маселе бойдон турат. 2017 жылдан баштап дүйнөлүк диндердин маданияты тарыхы сабагы пилоттук негизде 56 мектепке киргизилген. 2021 жылдын сентябрынан бардык мектептерде окутуу пландалууда. Диний билим берүүдө кайсы бир өлкөнүн тажрыйбасы керекпи же Кыргызстан өз моделин иштеп чыгууга тийишпи? Бул суроолор камтылган биз жана дин берүүсүн сунуштайбыз, аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз дин таануу илимдеринин доктору Сайфулла Базаркулов болмокчу. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Сайфулла мырза, кыргыз коомунда диний билим берүү десе эле баарыбыз медреселер менен ислам жогорку окуу жайларын элестетип алабыз. Бирок өлкөдө 20дан ашуун орус ортодокс чиркөөсүнө, протестанттык багыттагы диний уюмдарга тиешелүү орто жана жогорку билим берүү мекемелери дагы бар. Деги жалпысынан алганда Кыргызстандагы диний билим берүү системасында кандай көйгөйлөр менен жетишкендиктер орун алган?
Алгач жетишкендиктер жөнүндө айта кете турган болсок, бул акыркы 5-6 жылдын ичинде башталыш катарында ошол диний билим берүүчү окуу жайларды лицензиялоо жана заманга интеграциялоо максатында теологиялык колледждердин ачылышын айтсак болот да. Теологиялык колледждерди ачуунун башкы максаттарынын бири ошол диний окуу жайларды лицензиялоо. Лицензиялоо менен бирдикте ушул диний билим берүү мекемелеринде окуп жаткан жарандарыбыздын жарандык укуктарын коргоо да болуп эсептелет да. Коллежди бүтүрүүчүлөр ошол эле диний чөйрөдө өз кызматын өтөө менен бирдикте жогорку окуу жайларга окуусун улантуу мүмкүнчүлүгү да бар да. Башкача айтканда, алган билиминин натыйжасында диплому өлкөгө жарактуулугу жөнүндө сөз болсо болот да. Кыргызстан ислам университетинде бүгүнкү күндө билим берүү министрлигине таандык болгон баягы бакалавр багытындагы теолог адистерин жетиштирүү үчүн лицензия алып, алдыда аккредитациядан өтүү жараянын алдында турат да. Ошол жетишкендиктерди айтсак болот. Эми мүчүлүштөр өтө эле көп. Эми анын объекттүү жана субъекттүү себептери бар.
Диний билим берүү жаатында орун алган көйгөйлөрдү чечүү үчүн мамлекет, өлкөдө расмий иш жүргүзгөн диний бирикмелер кандай иш аракеттерди жүргүзүш керек деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күнгө жогорку кеңеште кароого жөнөтүлгөн, өкмөткө кароого жөнөтүлгөн дин иштери боюнча мамлекет комиссия тарабынан дагы баягы укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизүү боюнча бир топ маселелер кароодо турат да, ошоларды ыкчамдатуу зарыл. Диний бирикмелер болсо мыйзамда талап кылынган нерселерди ишке ашырууга белсенип укук алууга ашыгуусу керек да. Мисалы лицензиялоо деп атпайбызбы? Лицензиялоо жараны эске келет да, саны жагынан жетиштүү мындай арбын эле аларды оптималдаштыруу маселесин колго алыш керек. Өкмөт менен бирдикте бул өткөл мезгил үчүнбү атайын буларды лицензиялоо, кандай да бир жеңилдиктерди караштырып булардын эң негизги көйгөйү бул туруктуу каржылык маселеси менен каржылоо. Ошону чечүүгө кандайдыр бир деңгээлде биргелешип чечүүнү колго алса болот да. Эми Кыргызстан светтик өлкө болгону менен өлкөбүздүн жарандарынын көпчүлүк пайызы, дээрлик пайызы мусулмандар түзгөндөн кийин бул кандайдыр бир механизмдерин иштеп чыкса болот деген ойдомун да. Ошону менен бирдикте дин өкүлдөрү эмне үчүн бат эле ошол мыйзам талап кылган эрежелерди сактап өздөрүнүн мекемелерин, окуу мекемелерин ачып алган да. Мисалы Светоч деген Ош шаарындагы орус православ түркөсүнө таандык Светоч деген мектепте биринчи класстан 11 класска чейин билим берилет, аттестат берилет жана ошондой эле бул жакта диний сабактар дагы берилген деген маалым да. Өтө жогоруда айтып кеткендей, булар медреселерге лицензияланса алар мамлекеттик үлгүдөгү дипломго ээ болот дагы, мамлекеттик эрежелерди сактаган болот да жана алардын келечеги дагы бүдөмүк болбойт. Жана ошондой эле баягы медреселерге карата айтылып кеткен көптөгөн сын пикирлерге ачык айкын жооп да болмок да.
Биз жана дин.
Дини билим менен дүйнөбүй билим берүүнү айкалыштырууда кайсы мамлекеттердин тажрыйбасын бизге адаптация кылуу жеңил болот же өзүбүздү модельде эле иштеп чыгуу зарылбы?
Биздин өлкөдөгү диний билим берүүнү чөнгө салууда, лицензиялоодо, аккредитациялоодо кайсы бир өлкөнүн тажрыйбасы бизге баягы илхам болушу мүмкүн, бирок биздин коомдун реакциясы ал рецептке туура келбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз өзүбүздүн моделди иштеп чыгуубуз албетте зарыл. Буну биз бүгүнкү күндө бул демократия, бул саясий айдыңда башка экономикалык башка мыйзамдарды дагы муну көрүп жатабыз. Сөзсүз түрдө бул биздин коомчулуктун талабына, муктаждыгына ылайык биз өзүбүздүн моделди иштеп чыккандыгыбыз оң. Бирок ошол тажрыйбаларды сөзсүз түрдө биз үлгү алып пайдаланып ушу Кыргызстандагы ушу медреселерди лицензиялоодо Кыргызстандагы диний билим берүүнү жолго коюуда өзүбүздүн моделди иштеп чыгышыбыз керек да. Бирок ушул жагынан алып караганыбызда бир нерсени эске алып коюш керек. Бүгүнкү күндө ааламдашып алканда плюралисттик коомду жаратууда, демократиялык коомда биздин өзүбүздүн моделди жаратууга биз өзүбүз белсенип баягы сырткы баягы таасирдүү унификациянын астында калбашыбыз керек да. Биз ушуну себеп дегенде бизге баарыбызга маалым өлкөбүздөгү экономикалык, саясий, социалдык маселелер көбүнчө ушул инвестицияга көз карандуу болгондугу бир чындык. Биздин ушул диний билим берүүнү өзүбүздүн өлкөбүзгө локалдаштырууда жана улуттук модельди иштеп чыгуубуз кажет.
Сайфулла мырза, өзүңүз байкагандай эле акыркы кезде мектептерге иман сабагын киргизүү идеясы кыргыз коомунда кайрадан көтөрүлүп түрдүү талкууго жем таштоодо. Кээ бир талдоочулар бул сабакты окутуу мамлекетте орун алган дүйнөбүй көз карашка каршы келет десе, айрымдары өсүп келе жаткан балдардын дүйнө таанымын кеңейтип адеп ахлакка тарбиялоого салым кошот дешүүдө. Бирок 2017 жылдан бери эле өлкөдөгү 56 мектепте дүйнөлүк диндердин маданияты предмети
пилоттук долбоор катары программага киргизилип, сабактар окутулууда. Бул багытта методикалык колдонмолор иштелип чыгып, атайын китеп жазылды. Ушул жылдын сентябрь айынан баштап дүйнөлүк диндердин маданиятын окутууну бардык мектептерге киргизүү пландалып жатат. Сиздин пикириңизде аталган эки предметтин ортосунда кандай айырмачылыктар менен окшоштуктар бар?
Иман сабагынын концепциясы жок болгондуктан бир нерсе айтуу кыйын. 2002-2003 окуу жылдарында сынак иретинде киргизилип, кайра 2004 жылдан баштап милдеттүү түрдө окутулуп келип, бүгүнкү күндө баягы 1-класстан 4-класска чейин гана окутулуп калган адеп сабагы жөнүндө айтсаңыз, ал экөөдөгү башка себеби ал жерде элдик идеалга шайкеш келген, нарк насилди билген, жалпы адамзат балуттарын калыптандыруу деп адеп сабагынын максаты ушундай айтылып келген да. Бирок бүгүнкү күндө баарыбызга маалым болгондой, баягы дүйнөлүк ПИСА уюмунун көрсөткүчтөрүнүн натыйжасында илгери мектептерге киргизилип кеткен баягы көп сандагы сабактар кыскартууга, интеграцияга учурап, бүгүнкү күндө ошол адеп сабагы 1-класстан 4-класска чейин класс жетек баштагыч класстарда гана класс жетекчиинде окутулуп келген да. Булардын айырмачылыктарын окшоштуктарын айтыш үчүн ал иман сабагынын же болбошо сиз айтып аткан бүгүнкү баягы иман сабагынын окутуу концепциясы стандарты болгондо аны салыштырып айтууга мүмкүнчүлүк болор эле.
Биз жана дин.
Кыргызстанда диний билим берүү көйгөйүн бир жээктен экинчи жээкке секирбей эле чечүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Секирүү себептери мен биринчиден саясий стабилдүүлүк. Бардык жакта болгондой эле сөз түрдө саясий стабилдүүлүккө карап диний стабилдүүлүк таасирленет, түзөнөт дегендей, бүгүнкү күндө өлкөбүздө болуп жаткан бардык жагдайларга тиешелүү болгондой эле диний тармагында дагы реформалар башталып эле ара жолдо калып жатат. Бунун башкы себеби кендирди кескен баягы эле каржылык маселеси. Буюрса бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү саясий өзгөрүүлөрдөн улам жалпы коомчулук чоң үмүт менен күтүп тургандай эле, буюрса ошол өлкөбүздө саясий стабилдүүлүк орноп, экономикалык стабилдүүлүк өнүгүү өрүш алса, коом тирүү организм болгон сыяктуу эле ошол экономика, саясат турукташып, анан каржылык стабилдүү каржылык маселеси чечилсе, биз буюрса бул дин жаатындагы, диний билим берүү жаатындагы жана мектептердеги дин сабатын, мектептерде келечек муундун дин сабатын жоюуда биз баягы утурумдук саясат менен эмес, стабилдүү саясат менен өзүбүздүн локалдуу жана улуттук жана коомдук кызыкчылыкты ишке ашырабыз деген ойдомун. Антпесек бүгүнкү күндө дин өтө мындай сезимталдуу маселе жана бул маселенин акыбети биз легалдуу жана локалдуу муктаж суроо талаптарды эске алуу менен ишке ашырбасак, бул бизге бул баягы жараат катарында, айкыс жараат катарында дайыма биздин коомубузду артка тарткан же болбосо өнүгүүгө тоскоол болгон маселе катарында дайыма жүрө берет. Буюрса бизде да эми бул жаңы саясий реформалар буюрса ишке ашса, бул диний билим берүү дагы коомдук кызыкчылыктын натыйжасында ишке ашат деген үмүттөбүз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин таануу илиминин доктору Сайфулла Базаркулов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Одон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар экенин эсиңизге салып коеюн. Кезекте элүүнү рубрикасы Азаттыкка кайрылган окурман угармандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсызбы. Эгер сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, адам укуктары, мыйзам бузуулар тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо, кат кабар, аудио, фото, видео жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Бизге Бишкек шаарынын тургуну Айзаада Осмонова кайрылган. Ал Жал 15 кичи районундагы 9-11 үйлөрдүн балдар ойной турган жана бала бакча үчүн дээлген аянтын жеке курулуш компаниясы ээлеп алганын айтып, алардын мэрияга кайрылууларынан натыйжа чыкпай жатканын билдирди.
Үй алганда прилагающий территория болот го өзүбүзгө. Ошол территориябызды Ихлас компаниясы биздин жаныбызга үй салып, ошол территориябызды алып алышыпты. Биз эми кызыл китеп жазаталы десек, ал жерибизди Ихлас компаниясы алып алгандыгына байланыштуу кызыл китепти жазаткан жерибизден токтотуп койгонбуз, потому что биз ал жерге площадка салганбыз элдин акчасына. Биз чыгып кирип балдар ойночу жайды булар алып алып атышат да. Анан мен көп жерге жаздым. Мен архитектурага кат жазганда үй салынган жерге негизи садик болуш керек экен. Ал садиктин ордуна Ихлас компаниясы чоң-чоң кабат-кабат үйлөрдү салып коюшту. Анысы аз келгенсип, элге тиешелүү жерди алып алышты. Биздин балдар каяк ойнойт? Ал жерди тосуп алганда бизге асфальт эле калат экен, машина кирип чыккан. Биз каякка чыгып отурабыз жайында, макул кышында чыкпай эле болуп жайында. Тем более биз жашаган үйлөр бир кабаттуу үйлөр. Ал үйдө көп балалуулар жашайт, бештен балдар бар, инвалидтер жашайт, оорулар жашайт. Жайында бир комнат үйгө отура албайсың да, эшикке чыгып каякка отурат элдер. Бишкек шаары Жал 15, дом 9-11.
Биздин бул кайрылуу боюнча сурообузга Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башкы адиси Азамат Аскар уулу жооп берди. Ал Жал 15 кичи районундагы 9-11 үйлөрдү курган ишкана башынан эле балдар аянтчасы үчүн жай калтырбаганын айтып, жашоочулар айтып жаткан аянтча 2055 жылга чейин Кыргыз Каганат жоопкерчилиги чектелген ишканага мыйзамдуу ижарага берилгенин маалым кылды.
2018 жылдын 22 мартындагы номер D1-437 укуктуу жана жер милдеттерди өткөрүп берүү макулдашуунун жана 2018 жылдын 23 мартындагы D1-438 биргелешип иш алып баруу келишиминин негизинде номер 15 кичи районунун биринчи кезегин долбоорлоо жана куруу үчүн 2055 жылга чейин жоопкерчилиги чектелген Кыргыз Каганат коомуна бөлүнүп берилген да. Ушул төмөндөгү айтылып жаткан жер тилкеси. Биздеги право достоверия документтердин негизинде Кыргыз Каганат деп кеткен да.
Алар ошол жерге любой нерсени курса өзүлөрү билет 2050 жылга чейин э?
Дал келсе нормаларын карап өзүлөрүнүн жери болгондон кийин укугу бар.
Бишкек шаарынын номер 17 биргелешкен үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун процедуралык медайымы Айзат Андашева эл үнүнө пикирин калтырган. Ал былтыр пандемия башталганда эмканадан коронавирусту жугузуп алганын, ошол мезгилде керектүү кагаздарды туура эмес толтурган үчүн эми кенемте ала албай жатканын айтат.
Бизде башында 4 врачыбыз температура болуп кашый болуп жүрүшкөн да, анан алардан ПЦР тест алган, отрицательный болуп чыккан да. Анан биз жүрө бергенбиз. Кийин алар аябай катуу уже ооруп жатып калгандан кийин, анан уже биздин главврач аябай тревога бит этип неме алгандан кийин, анан жанагы мазок алышкан да. Анан ал убакта мисалы больнойлор деле болду, анан именно ким ким келген деле биз неметпеген жокпуз, бирок биз документ жазатканда бизге эч нерсе да айткан эмес да. Мисалы ошол приказ чыкканда деле айтылган эмес да, бири биринен жуктургандан кийин берилбейт депчи. Мисалы биз больнойлор деле жазмакпыз да, эгер ошондой боло турган болсочу. Эми биз баягы болгон болгондой кылып эле жазып койгонбуз да башында, ушинтип врачтарыбыз ооруп ошондон башталган да негизи. Анан ал врачтарды талаада жүрүп эметпейт да, аларга больной келип ошону жуктурушат да. Минздравка деле кайрылдык. Мисалы ошо бизде ооруган адамдардын арасынан экөө алды да компенсациячы. Бирөө ошо чого башында 4 врач ооруду дедим беле, ошонун арасында бирөө алды, жайында ооруган бир медсестралык алып алды. Көз алды медсестранын таанышы бар экен да. Явно эле көрүнүп турат коррупция ойноткончу. получается знакомый тааныштар керек экен да андай нерсегечи амбиен башымдан ойлогон деле жок экен берилет берилет деп эле жүргөнбүз.
Азаттык кенемте маселесин териштирген саламаттык сактоо министрлигиндеги коррупциянын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Индира Жумабаевага кайрылганда төлөмдү ала албай калган дарыгерлердин дооматын ушул күндөрү атайын комиссия текшерип жатканын, ар бир дарыгер өз арыздарына жоопторду сөзсүз аларын белгиледи.
Вчера на штабе одним из пунктов рассматривался вопрос.
Төлөм берилбейт деп кайра кайтарылган документтердин ээлери күнүгө бизге келип жатышат. Биз аларга министрликке келбегиле деп эле айтып жатабыз. Эмнеге кенемте албай калышканына байланыштуу негиздемелерди биз медиктер иштеген ооруканаларга жиберебиз. Ошол жактан себебин окуп тааныш алышат. Биз комиссия катары башка иштер менен алек болушубуз керек эле. Бирок эртеден кечке чейин эле ушул кенемте албай калган дарыгерлерди кабыл алууга аргасызбыз.
Получается, не работаем с документами, а целый день принимаем только вот этих наших работников, которые работают в организациях здравоохранения. Для уточнения можете даже в правительство обратиться, что на самом деле была ли принята информация. Мы делили по регионам градацию, пофамильно, по областям.
Соңку күндөр Азаттык радиосуна бир катар мед кызматкерлер пандемияда кызыл зонада иштегендиги, илдетти кызмат учурунда жугузуп алган үчүн төлөмдөрдү ала албай жатышканын айтып кайрылышкан. Сиз угуп жаткан элин өтүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Карабалта биргелешкен ооруканасынан Айсулуу Абдыжапарова кайрылган. Ал аймактагы медицина мекемелерине оптималдаштыруу жүргөнүн айтып, биргелешкен администрацияга Айнура Имашеванын жетекчи кылып дайындап койгонуна коллективтин бир бөлүгү каршы экенин, айрым кызматкерлерге басым болуп жатканын айтып, жаңы дайындоо коррупцияга байланыштуу шектүүнү пайда кылганын кошумчалады.
ЦЦМдин директорун 2 больницаны коштуруп, ошо стационарга да бизге дагы, бизди да кошуп, ошо бизге директор назначать этиптер. Эмне себептен конкурсун основа кылган жок? Азыр деген биз угатабыз, что как-то через связи акча аркылуу болуп калды да кандай болчу. Бизге ал ошо ЦЦМдин директору келип айтып атат, сурооңор болсо түздүк министр аркылуу чечип алгыла, бул министрдин приказы депчи. На каком основании, эмнеге конкурстун заявкасы жок эле, эмнеге представлениясы жок эле алып туруп эле ошону бизге директор коюп коет да. Биз коллектив ушул эме суроону чечип берүүнү суранат элек. Адилеттүүлүк закондоштурулупчу. Конкурстун основа кылып үчүнчү лицону эле коюп берсе да, анткени деген сорно баягы биз стационар алар поликлиника болуп эки жак бири бирине недовольный болуп мындай коллективде өйдөлдү сөздөр болуп атышат. Коллективдин атынан кайрылып аттым эле, ушу кандайча министр кандай аркылуу кандай эле буну өзү эле өз билдибей кылып чечип койду, же бирде дагы акча роль ойнодубу. Анан еще мындай суроо жарылып атат, ЦЦМдин директору назначать этилген деген приказды алып келип алып эле бизге бетибизге такап, азыр бизге деген бүт кагаздарыңарды инвентаризация алып өткөрүп беришиңер керек деп келип атышат. Биздин юристибиз айтып атат, это незаконно, они нарушают закон депчи. Силер эгер ушуларды өткөрүп бербесеңер, биз буну саботаж катары кабыл алабыз. Силер министрди укпагандыгыңар деп чечимди билебиз деп давят и ушундай эмелер менен күндө келип атышат да.
Биз эмне үчүн башкы дарыгер сынактын негизинде дайындалбайт деген суроону Саламаттык сактоо министрлигине жолдодук. Мекеменин пресс кызмат башчысы Жылдыз Айгерчинова Жайыл районундагы медицина мекемелерин оптималдаштырууга байланыштуу Айнура Имашева убактылуу башкы дарыгер болуп дайындалганын, сынак сөзсүз өткөрүлөрүн билдирди.
Жаңы дайындалган башкы врач директорлор бул переходный период 1-2-3 айга коюлуп атат да, назначение болуп. Бул кишилер ошол жаңы түзүлүп жаткан организациянын Минюста жана регистрация положенияларын эметет, түзүшөт да. Анан ал убакта Саламаттык сактоо министрлиги да уже азыр критерий конкурсного отбора жасай башташты. Ошол критерий отбора топтолуп түзүлгөндөн кийин анан кийин ошол конкурс жарыяланат на замещение места. Эгер алыскы райондордо мындай келе албай турган алыс болуп затратный болуп калышы мүмкүн, ошол себептен онлайн конкурс өтүү дагы каралып жатат. Ал жагын кийинчерээк Саламаттык сактоо министрлиги дагы кошумча маалымат берет.
Чүйдөн Жайыл районуна караштуу Новониколаевка айылынын тургуну Наргиза Алиева бейшемби күнү элинин WhatsApp номерине көчөлөрдү, үйлөрдү суу каптаган видеосун салган.
Көчөнүн мындай сууга түшүп, тоо жактан келип атат, көйүп атат.
Биздин алыбыз.
Угарманыбыз айылды каптаган суу үйлөрдүн пайдубалынан жер төлөсүнө чейин кирип келип, элди түйшөлүп жатканын айтат.
Бизде 2 күндөн бери суу агып атат да. Тала жактан, со стороны гор. Аябай үйлөрдүн баарын затопило, подвалдарын, септиктерин, эшин алдыларыбыздын баарын аябай суу каптап кетти да.
Биз суу каптаган Новониколаевка айылы кармагына кирген Акбашат айыл аймагынын башчысы Бакыт Жунушевка бейшембиде кайрылып, айылдагы жагдай тууралуу суроо узаттык.
Суу деген потеплениянын суусу, кардын эриген кардын суусу. Биякта азыр мынакей МЧСдин балдар келди, МЧСдин балдар жогору жакка барып эң башындагы сууну аккан жерин жаап атышат. Кардын эриген мына потеплениянын негизинде суубуз. Мен өзүм ошол жерде турам азыр. Элдердин короосуна кирип атат, мынакей жителдер өздөрү дагы болгон күч аракеттерин салып жаап атышат, бирок биягынан жапканы менен баары ар жагындагы кошуналарга кирип атат да.
Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Жума күнкү азаттыктын кечки берүүлөрүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.